Разбирате. 93,9 FM.
Вие слушате на шестия ден седмичното предаване на Радио К2. Аз съм Милиана Беновска. Работим в сторежисьор Асен Младенов. Младенов, радиото е 93,9 FM. Разговаряме в момента по следващата тема. Новият закон за енергетиката. Какво е новото и какви проблеми остават нерешени? На телефона е заместник министърът на Министерството на економиката, енергетиката и туризма с ресор енергетика, госпожа Евгения Харитонова. Добър ден.
Добър ден.
Госпожо Харитонова, вчера приключи приемането на закона за енергетиката, на промените в закона за енергетиката в Народното събрание. Анализирайте какво е бъдещето, например, на този закон. В какви срокове? Да.
Първо бих искала да ви коригирам, че той още не е приключил.
Така ли?
Вчера приключи, да, стигна до някъде.
Извинявайте,
не съм го дослушала
до края.
Да.
Добре, независимо от това, той очевидно ще бъде приет. Бихте ли могли да кажете кога промените в закона за енергетиката ще влязат окончателно в сила?
Значи това, което се очаква, разбира се, това е в зависимост от програмата на Народното събрание, но ние очакваме, че това ще стане края на този месец, най-късно началото на месец юли. И по принцип основната задача на този закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката е свързана с транспонирането на третия либерализационен пакет, енергиен пакет на Европейската комисия в нашето законодателство. А именно това са две директиви, директива 72 и директива 73 от 2009 година на Съвета на Европа за общите правила за вътрешния пазар на електрическа енергия и на газова енергия, съответно 73, която ви казах.
Това забавяне на приемането на промените в закона за енергетиката, както казахте и вие, имаше няколко отменени дати и не знаем кога ще бъде окончателния вот. Ще има ли последствия за България това забавяне, като например глоба от Европейската комисия?
Ами това, което всъщност сега Министерството като вносител и това, което беше одобрено и прието на парламентарната комисия за икономика, енергетика и туризъм, считам, че ако се изпълни, естествено, не мога да кажа със сигурност, няма да рефлектира в някакви наказателни процедури срещу България. Още повече, ако наистина се справим, началото на юли да имаме този ЗИД.
Така,
закон за изменение и допълнение.
Закон за изменение и допълнение е съкратеното название на закона за енергетиката.
Да.
Добре, какви са плановете в бъдеще за развитието на електрическата мрежа в България, например?
Значи, същото нещо в директива 72, там се въвежда едно ново понятие и в нормативните документи на организацията на системните оператори в Европа за електрическа енергия. Това е така наречената в абревиатура ENTSO-E. ENTSO-G, ако го чуете, това е вече се отнася до газа. Там са записани, че трябва да бъде изготвен и то реално на всеки две години актуализиран 10-годишен план за развитие на електрическите мрежи. Това касае основно електропреносната мрежа на съответните страни. Първият такъв план беше изготвен 2010 година от електроенергийния системен оператор и НЕК тогава като собственик на мрежата. По-настоящем за 12-та година предфинализираме актуализирания 10-годишен план, в който наистина, оказвайки перспективите за развитие на товарите и съответно на генериращите мощности, ще бъдат отразени и плановете, инвестиционните планове на съответния собственик на мрежата. Казвам съответния, защото съгласно закона до края на тази година преносната мрежа ще бъде прехвърлена в като собственост на електроенергийния системен оператор. Но все още тя е собственост на Националната електрическа компания като преносно предприятие. Така че те трябва наистина да включат всички инвестиции, за да приведем мрежата в съответствие с плановете за включване в експлоатация на независими производители. Независими производители, основно казвам, това са възобновяемите енергийни източници, където има така чувствителен брой заявления, а от друга страна и увеличаването и всичките ние, като граждани на Република България, се надяваме да се увеличат товарите, защото това значи, че имаме развитие на индустрията, не само битовите товари, и развитие на индустрията и съответните работни места за хората тук в нашата страна.
С удоволствие ви разпитвам и ви слушам, и нека да напомня на нашите слушатели, че вашата кариера е свързана доста тясно с енергетиката и главно с електричеството, да го кажа. Да. Вие дълго време сте заемали ръководни длъжности в Националната електрическа компания и заедно със свои колеги 99-та създадохте Държавната комисия за енергийно регулиране, на която и до момента сте член на ръководството. И нали така?
Не, вече не.
Вече не сте.
Заместник министър нямам право да бъда член. Тя е независима комисия и след като заместник министър...
И аз се очудих, но чета от вашия сайт на Министерството на економиката, енергетиката и туризма, че и до момента сте член на ДКЕВР.
А, не може. Аз не съм го погледнала.
Веднага да го махнете.
Благодаря ви. Да, благодаря за това нещо, защото това е категорично. И исках, трябва да го погледна наистина как е в страницата на Министерството. По принцип, не ние създадохме, т.е. ние наистина създадохме комисията 99-та година, но тя е създадена с решение на Министерския съвет.
Естествено, че ще има административно решение, вероятно.
Да.
В тази информация в сайта ви става дума за инициативата, значи оправете го тогава, за да изглежда както трябва.
Да, но понеже казахте, в момента в който преминавам на друга длъжност, това и по закон, на мене ми е забранено да участвам като комисар, член на комисията.
Да, хубаво, да. Че стана на дума да го коригирате, защото наистина изглежда като някакъв конфликт на интереси или даже прекомерно държавно участие в един орган, който...
Да, благодаря ви на вас, че ми обърнахте внимание. Това нещо.
Доверявам се на това, което пише Министерството, честно казано. Така, и като говорим отново за енергетика и за електричество, кажете, а от тук нататък как ще се развие пазарът на електроенергия?
Ами пазара на електроенергия, реално сега като мине закона, в момента отговорност на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се коригират вече и съобразно постановките, разпоредбите на закона за енергетиката, да се коригират правилата за търговия на електрическа енергия. И естествено в началото, в новия закон, в вида да кажа, защото той не е нов закон, в вида вече се въвежда една по-друга схема на защитените потребители. Тоест, на регулирани цени енергията, електроенергията ще бъде купувана от потребителите, които са присъединени към мрежа ниско напрежение. Тоест, всички нас като граждани и като потребители на разпределителните дружества и тези малки магазинчета, както казвам аз, фризьорски салони, работилнички, които са присъединени към мрежата ниско напрежение. И те са защитени, тези потребители. Останалите потребители, присъединени към мрежа средно напрежение, вече ще трябва да бъдат на пазара. Те ще трябва да си намерят доставчик. Има достатъчно търговци на електрическа енергия. лицензирани в ДКЕВР и те ще трябва да си намерят доставчик и ще трябва да си купуват електрическата енергия от тях. В закона се въведе едно понятие доставчик до последна инстанция, който какво представлява? Нали, така както е записан на първия етап, това ще бъдат крайните снабдители на електроразпределителните дружества и респективно НЕК за мрежата високо напрежение. Ако нещо стане с вашия търговец, нали, като фирма Хикс, присъединена на 20 кВ, имате си някакъв търговец, който трябва да ви доставя електроенергия, но нещо стане, примерно фалира. Всичко е възможно. Вие не може да останете без електроенергия. Това е ясно. Значи, веднага минавате към този доставчик до последна инстанция и в рамките на 1-2 месеца ще трябва да си намерите нов търговец, който да ви предложи съответните добри условия. Условия, които вас ви задоволяват, да кажем. Защото за мен може едно да е добро, за вас друго.
Добре. И от тук следва и следващия въпрос. В какви срокове електроенергийният системен оператор ЕСИО, наречен кратко, ще бъде отделен от НЕК?
Ами това, което е ЕСО-то, така нареченото, да, това нещо като план и по принцип като програма, това е до края на тази година. 6 месеца след влизане на закона в сила.
И това отделяне, доколко ще бъде механично или как ще се гарантира неговата независимост? Търговците се притесняват, че това отделяне ще бъде само на хартия.
Не. Просто ЕСО до сега беше дъщерно предприятие на Националната електрическа компания.
Така?
Те имаха, мрежата беше собственост на НЕК, а ЕСО и НЕК имаха договор за експлоатация и поддръжка на мрежата, за което, нали, НЕК съответно плащаше съответните разходи на ЕСО. Сега вече ЕСО, т.е. в близкото бъдеще ЕСО ще стане собственик на мрежата и съответно той ще се грижи за развитието и за поддръжката на мрежата, но вече със свои собствени средства, които влизат в неговата цена за достъп и за пренос. Реално цената за пренос ще отиде към електроенергийния системен оператор. Така че те ще бъдат абсолютно независими дружества.
Така го казвате, да ви кажа честно, това трябва наистина да бъде реализирано, защото това пречи на пазарната конкуренция.
Абсолютно, нали, заради това то просто е еднозначно и категорично. Там няма теми за коментиране въобще. Аз съм си собственик на мрежата като ЕСО, аз трябва да си я поддържам, никой няма да ми плаща за това, че поддържам нечи чужди съоръжения и отговорността е чисто моя.
Добре, друга чувствителна тема. Смятате ли, че Български енергиен холдинг се нуждава от преструктуриране?
А тук неминуемо идва малко преструктуриране, защото ЕСО е вече елемент на Българския енергиен холдинг, а не на НЕК.
Така и?
Нали, това си е равнопоставено звено по същия начин както НЕК, както АЕЦ Козлодуй и както Марица Изток 2 в БЕХ. Така че ще има неминуемо тази малка структурна промяна. Но за сега още не се предвижда в близкото бъдеще някаква по-съществена преструктуриране, по-съществено преструктуриране.
Което касае по същество Българския енергиен холдинг, казвате, че това е по-скоро така механична, да наречем, прехвърляне на една структура от НЕК към БЕХ.
То бе и точно механично, защото всичкото това рефлектира в различни позиции, но по принцип това си е вече едно отделно дружество. Нали, примерно, ако БЕХ придобие собственост върху някаква централа, нали, това също води до някакво преструктуриране. и тя влиза в неговата структура, то ще води до някакво преструктуриране, но не е такова съществено. Или поне на този етап ние не говориме.
Добре.
Аз лично съм привърженик нещата да стават постепенно, а не да се правят драстични промени и после да се чудиме как да ги оправим.
Друг важен въпрос, който е свързан отново с пазарната икономика и с конкуренцията. Кога в България ще има борса за електроенергия?
Значи борса в момента се водят разговори и се правят и тестове да се свържем към борсата, към румънската борса. В момента те имат борсов тип. Не можем да говорим за борса за гърците, не е само заради кризата. Нали? В момента се отстранявам от проблема с кризата в Гърция, но те са от типа, гръцката борса е от типа пул, нали, която не е добро решение, поне според нас, на този етап. Така че дали ще бъде до края на годината, ако ме питате мене, до края може би или до средата на следващата година, вече нещата ще бъдат обединени заедно с румънската борса, а същевременно оттам пък да се обединиме с средноевропейската борса на електрическа енергия. Така наречената Лайпцигска борса.
Така, а кога и ще бъде ли изобщо въведена така наречената такса електромер, за която се говори толкова години, за потребители, които не използват целогодишно имотите си?
Значи категорично в закона отпадна такъв текст и го няма такъв текст. Така,
и това няма ли да предизвика отново и отново диалози в общественото пространство?
Ами надявам се, че няма да предизвика, защото обществото беше категорично против тази такса електромер, нали, условно в кавички казано такса електромер. Еднозначна беше реакцията на обществото. Ние сега съответно трябва да се съобразим с това. Искам обаче нещо друго да ви кажа точно в тази връзка. ДКЕВР при определяне на цената за достъп до електрическата мрежа включват и покриване на разходите за електромерите, които са част от съответната мрежа. Така че не би трябвало да има допълнително заплащане при тази схема на ценообразуване на тази схема на ценообразуване от ДКЕВР. Така че поне за сега еднозначно, категорично мога да ви кажа, че не говорим за такса електромер въобще.
Добре, и искам да ви попитам и по един чувствителен въпрос, госпожо Харитонова, който корелира до някъде пряко с и политиката. Дори вчера, това беше обект на парламентарен контрол към министъра Делян Добрев, има ли официално предложение към руската страна да строи седми блок на АЕЦ Козлодуй? И на какъв етап са тези обсъждания, реактора проектиран за Белене, да стане част от седми блок на Козлодуй?
Ами вижте, вчера министър Добрев мисля, че доста категорично заяви в Народното
събрание. Ние няма да спрем да питаме, защото този въпрос е много дълбок.
Да, разбира се. Да, разбира се. Разбирам ви и заради това мога да ви кажа, че към...
Ще се надяваме да се изпуснете.
Не. Не, вижте сега, ако искате фантазии...
Не, питам ви по фактите, наистина, вие сте човек енергетик, да. Дайте професионално.
И можем да си говорим, това различно нещо ще се получи. Значи категорично към този момент няма абсолютно никакви покани, никакви разговори, такива по-официални разговори, нали, които по някакъв начин да бъдат атон на едни бъдещи разговори, като основание за бъдещи разговори към руската страна. Понеже има трудопроизведено оборудване, нали, за първи блок на АЕЦ Белене, В момента има работна група, която и оценява разходите за тази работа, защото все пак, съгласно подписаните споразумения, някои от тях ще трябва да ги възстановиме. И оттам излиза приказката, че ако можем да използваме ядрения остров, само ядрения остров, така наречената част, да използваме съоръженията за първи контур на централата за седми блок на Козлодуй. Но това са просто приказки, само приказки, да ви призная. И въобще не става въпрос, след като сме си платили нещо, да го използваме в този смисъл.
Добре, и приказки ли са, че втора атомна централа на терена на Белене ще се реализира като частен проект?
Ами вижте, аз не мога да ви кажа такова нещо. Лично аз нямам никаква информация. Реално получавам информацията от вашите колеги.
Не, имаше годишна...
Да, Булатум, да. Знам Булатум и там имаше такива изказвания. Аз лично не съм уведомена, а мисля, че все пак, ако дойде нещо официално, ще бъда веднага уведомена, че има нещо официално от някой с някакви интереси да строи втора атома на територията на Белене. На предвидената площадка.
Ама възможно ли е това изобщо да се случи? Кой частен инвеститор е в състояние и заради каква бъдеща печалба ще построи частна атомна електроцентрал?
Вижте сега, на този въпрос мога да ви отговоря не като заместник-министър.
Да, питам ви да поразсъждаваме малко. Да.
Да, като експерт, за мен лично малко странно ми звучи това нещо. За частен инвеститор, който няма да има подписан дългосрочен договор с НЕК или с някого.
Да, кой е той, който ще има такъв договор за изкупуване на електроенергия?
Една атомна централа изисква поддържане на някаква минимална мощност. И тази енергия някой трябва да я купува, така че не мога да кажа как точно ще стане това нещо. На мене ми звучи малко странно. Много хубаво би било, ако наистина се появи частен инвеститор, нали, и каже, добре, обаче българската държава ще трябва да носи риска, нали, ядрения риск от цялата тази история.
Това надхвърля, точно така, за това я питам, това надхвърля отговорността на една частна инвестиция, това...
Определено, аз за това казвам, че нещо не ми звучи, но ви права оговорката, че това изказване като експерт,
неофициално.
Като
последен чувствителен въпрос, шистовия газ, какво става сега? Леко го забранихме, леко го разрешихме, малко да не използваме.
Нищо не сме разрешили.
Така ли?
Тоест, нищо не сме разрешили. Мораториум има на Народното събрание, който трябва да се спазва и то не се коментира въобще. След като Народното събрание е решило. Лошото е, че при приемането на този мораториум до известна степен и под натиск и това бяха записани едни стойности, които реално ни забраняваха да си правиме проучване, нали, като държава, да си правиме проучване за обикновения газ.
Конвенционалния
газ, аз заради това казвам обикновения на българския народ. Освен всичко, се оказа, че съгласно тези параметри, които са заложени вътре в мораториума, не можехме да нагнетяваме газ в хранилището Чивен. Извинявайте, ма това вече противоречи на всякаква логика.
Знаете ли, чувствително е, защото хората си казват, сега ние малко ще... така под предлог, че конвенционалния газ сме го възпрепятствали, леко ще позволим проучванията, който тръгне да проучва, ще стигне и до добив.
Не, тук категорично, просто коментарии няма.
Не.
Аз не говоря в бъдеще какво ще стане. Към сегашния мораториум, ние спазваме мораториума за шистов газ, просто нещата станаха да могат да се правят проучвания за конвенционален газ и да можем да нагнетяваме в чирен газ. Защото утре от други ден, не дай си Боже, нещо стане, ние реално не би трябвало да имаме газ в чирен.
Не. Добре, за сега ви благодаря. Това е една необятна тема. Ще се радвам и друг път да говорим.
Да.
Добре, благодаря и желая ви приятен ден. Всичко хубаво. Разговарахме с заместник министъра на Министерството на економиката, енергетиката и туризма с ресора енергетика Евгения Харитонова по темата за новия закон за енергетиката, какво е новото и какви проблеми остават на решение и по други теми, съпътстващи развитието на българската енергетика, в частност в България и в световен мащаб.